jau ko laiku, kad man ir bijis iespēja. Daudz ar esmu grīsli satikties un runāties, un man pašam bija tādī laikā, kas to vai zinu, bet es domāju, ka kādi gadi 12, 13, kad mana vecmāmiņa Līvija Enzelīna iepazīstināja mani ar esmu grīsli, kā mana vecvectēva skolnieci. Viņa toreiz lasīja latīņu valodas lekcijas medicīnas studentiem, un man bija toreiz puikas gados tāda lielāka interese par latīņu valodas lūdzu. Rasmai Grīslēvē viņa varētu man privātā kārtā arī latīņu valodu mācīt, un viņa labprāt bija ar mieru, cik nu tur tās vajadzības bija pēc latīņu valodas, tas ir cits jautājums. Es jau īsti nesapratu toreiz, kas ir tas pats vērtīgākais, ko man īstenībā vajadzētu no Rasmas Grīslas mācīties, ko man īstenībā vajadzētu viņai lūgt, lai viņa man māc, bet labi, ka viņa to saprata. Nu, gāju mācīties pie viņas latīņu valodu, bet tas vērtīgākais jau bija tas, ko viņa man mācīja sakarā ar latviešu valodu. Kā viņa man sāk mācīt pareizi latviešu valodu. Ka viņas mēģināja manī izraisīt interesi par latviešu valodas kultūras jautājumiem. Un ja tas tā nebūtu bijis, tad jau man būtu palicis noslēpums tas, ka man dzimtam latvietim būtu latviešu valoda kā īpaši vēl jāmācās. Tā kā tā ir lieta, kas patiesībā ir noslēpums lielam vairumam latviešu, kas ir gatavi daudz laika veltīt tam, lai labi iemācītos svešas valodas, bet nav gatava veltīt it nemaz pūļu tam, lai iemācītos pareizi runāt savu tēvu valodu. Nu, man tas būtu palicis tāds pats noslēgums, ka latvietim latviešu valoda ir jāmācās, ja Rasma Grīsla nebūtu man to noslēpumu tik brīnišķīgā un sirsnīgā veidā atklājus veltījot tik ārkārtīgi daudz laika. Un sirsnības man tādam puikam toreiz, lai dalītos ar manim tanī lielajā bagātībā, kas nu man tagad, protams, noder lielā mērā lietojot valodu nu, kā savu darba rīku vai nedarbojoties gar tulkojumiem vai runājot un tā. Un tā... Tās tikšanās ar Rasmu Grīsli, kad viņa laboja kļūdas manā runas plūdumā uz sarunu gaitās vai pastaigājoties tur netālu no viņas dzīves viedas gar Daugavu, tur, kur tagad ir tas lielais Ķirsona Jampadracis, tur, kur toreiz bija tādas neapbūvētas pļavas vai krūmāji, kur varēja tā jauki staigāt un runājot un staigājot runāties un mācīties vai braucot ar Rasmu Grīsli kopā un viņi man parādīja man vecvectēva Enzelīna dzimtās mājas viņas pašas arī viņas pašas dzimtajā Kauguru pagastā. Nu labi, tie bija tādi ārkārtīgi jauki un svētīgi brīži, kas bija pavadīti sarunās, no kuriem es varēju mācīties ne tikai ļoti daudz vērtīgu zinību, bet pats galvenais mācīties ļoti svarīgas, nu vienas no svarīgākajām cilvēciskajām īpašībām, kādas Rasmai Grīslei piemita, jāsaka, tādā, nu, gandrīz absolūtā mērā. Godīgums un ideālisms. Un, nu, tādas kategorijas, kā kaut kāda godkāri vai tieksme pēc kādas ārējas materiālas labklājības, tas ir kaut kas tāds, kas vispār nekādās domās nevar ar viņas personu saistīties. Tā ir kaut kāda tāda pasauli, kas viņai laikam vispār pat nepastāvē viņas domās, jo viņa faktiski bija jau upurējusi visu, ko varēja tālabāt, lai paliktu līdz galam uzticīga tiem ideāliem, kam viņa atdeva visu savu dzīvi, lai paliktu līdz galam godīga pret darbu, ko viņa bija apņēmusies darīt. Un, protams, mēs varam no vienas puses teikt, nu, jā, ir žēl, ka viņas darba gadi bija iekrituši tādā laikmetā, kad viņa netika atzīta, kad viņai pat tika liekts, nu, darīt to, ko viņa varēja darīt. Izcili strādāt savā profesijā, kad viņai vienai no kompetentākajām, vienai no izcilākajām Mendzelīna skolniecē bija jāstrādā slimnīcā par sanitāri. Nu, tas laiks it kā beidzās, un tas bija it kā kaut kādas pārmaiņu vēsmas, un pat tāds gadījums, kad Rasmai Grīslē pēc tā, bez tās visas pārdzīvotās netaisnības tika piešķirts pat tas triju zvaigžņu ordenis. No otras puses, es domāju, kā Rasma Grīsle būtu jutusies tagad, ja viņa būtu mēģinājusi darīt to, ko viņa darīja toreiz, ja viņa būtu mēģinājusi darīt tagad, viņai jau vēl nācās, nu, tanī savā aktīvā darba mūža nobeigumā vēl laikam saskarties ar tādām parādībām, kā nu, interneta komentāri vai nekas, ko kāds autors var lasīt pēc tam, kas visas tās nejaukās un izsmēnīgās ņirgas, kādas mēdz parādīties pēc jebkura kaut cik nopietna vai vērtīga raksta. Mazliet jau Rasma Grīsle vēl arī dabūja to piedzīvot, bet es domāju, nu jā, Tas, kas bija viņas tā mūžu gadu, viņas darba mūžu gadu situācija tā, ka viņa saskārās nemitīgi ar nepamatotu nekompetentu kritiku. Bet tā vismaz bija kaut kāda tāda kritika, kurai cilvēks, kaut arī nekompetents un negodīgs, bija vēl bijis, nu, kaut vismaz mazumiņu pūļu. Bet kā viņa līdz galam dedzīga un uzticīga savam ideālam būtu pārdzīvojusi šos laikus, faktiski, nu, mēs latvieši esam kļuvuši vienkārši līdz galam vienaldzīgi pret savu tēvu valodu un pret tās tīrību, pret tās likteni un pret tās kaut kādu iespējamu nākotni. Nu, tas ir ārkārtīgi grūts uzdevums, ko Rasma Grīsle bija, nu, pati uzņēmusies, kā viņa savā nepārspējamā asprātībā, nu, to vienā savā nepublicētā rakstā ir pati teikusi, ir cik bīstami ir tas nav nu, citāts, bet tā, cik bīstami ir darboties latviešu valodas kultūras laukā, kur ar vien daudz plānāk klājas kļūdu uzrādītājam nekā to autoram. Un to, nu, faktiski visa Rasmas Grīsles dzīve bija, nu, bija pilna tāda rūgtuma, bet viņa tomēr nekad netika ļausies nekādam pagurumam. Tas ir apbrīnojami. Un par to pašreiz, es domāju, kad pārlasot un ar ārkārtīgi lielu baudu pārlasot Rasmas Grīsles publicētos un nepublicētos rakstus, es brīnos par to, kas tās tāda par parādību un kas tās tādas par īpašībām ir bijuši tanīs cilvēkos, kas ir bijuši Rasmas Grīsles pretinieki un nelabvēļi un kritiķi. Jo tur taču ir grūti nepamanīt visskaidrāko, vistīrāko zinātnisko godīgumu pret faktiem. Visatbildīgāko godīgumu argumentācijā. Man liekas, man ir jābrīnās par to, kas ir bijuši šie alaž pārākie nelabvēļi un kritiķi un pretinieki, kas ir bijis viņu rīcības pamatā. Kaut kas tāds, kas droši vien robežojas, patiesību sakot, ar gandrīz apzinātu ļaunu. Nu, kas ceļas, protams, no šo cilvēku nekompetences un tanī pašā laikā kādām nepiepildītām ambīcijām. Bet, ja mums ir jādomā, nu, Rasmas Grīsles raksti šos laikos, ko tie spētu veikt pret to katastrofālo situāciju, kādā latviešu valoda šobrīd ir nokļuvusi, nu, tādos, nu, faktiski visos masu saziņas līdzekļos, cik briesmīga standarta valoda šobrīd tiek runāta un rakstīta. Cik kārtīgi pavirši un vienaldzīgi pret latviešu valodu attiecas tie, kam latviešu valoda ir viņu darba instruments, žurnālisti, redaktori un tā. Es domāju, ka tā vaina ir vienā ļoti sāpīgā pārpratumā, kuru, nu, viens otrs noformulē no tādiem, jāsaka, mūsdienu valodniecības diletantiem, kas plaši plosās arī terminoloģijas laukā, citējot vienu tādu mūsdienu ietekmīgu valodniecības diletantu rakstu, viņš saka, ka jāpatur prātā ir alaži tas, ka valoda ir, ka valodas galvenā funkcija tā ir saziņas funkcija. Un es domāju, ka taisni šie ir tie visbriesmīgākie maldi. Tas ir apgalvojums, kas izklausās ļoti ticams pirmā brīdī, ka valodas galvenā funkcija ir saziņas funkcija. Bet patiesībā šis apgalvojums, šis maldīgais minējums ir tas, kas ir pilnīgi pretējis tam, kā pret valodu ir attiekusies visu mūžu Rasma Grīsle un viņas skolotājs Enzelīns, kas pirmkārt jau teica, ka valoda ir mūsu lielākais nacionālais dārgums. Bet vēl tiešāki sakot, runājot par to, kas ir galvenā valodas funkcija, patiesībā būtu droši vien jāsaka, ka valodas galvenā funkcija ir tā, kas cilvēku paceļ pāri visai dzīvnieku pasaulē. Tā, kas dod cilvēkam spēju domāt abstraktās kategorijās, tā, kas cilvēku patiesībā padara par cilvēku, nemaz nerunājot jau par to, ko mēs par valodu varam secināt no tā, kas ir, ko evaņģelists Jānis saka par vārdu savu evaņģēlīju pirmajos teikumos. Un domājot par to, kāpēc latviešu valoda ir nonākusi tādā bēdīgā stāvoklī šos laikos, tā vaina ir tai maldīgajai ticībai tam, ka valodas funkcija, galvenā funkcija ir saziņas funkcija, nevis tam, ka valoda ir tā, kas cilvēku paceļ pāri visai dzīvnieku pasaulē. Vienkārši nu, mūsu civilizācijā, kā tas pašlaik notiek, tās kategorijas un īpašības, kas cilvēku tiešām paceļ pāri dzīvnieku pasaulē, sāk strauji un katastrofāli atrofēties. Un ja tas ir tā, un tā tas diemžēl šos laikos ir, tad beigās mēs nevaram noliekt tādu faktu, ka īstenībā sazināties briesmīgi nepareizā valodā var tikpat labi, kā sazināties pilnīgi tīrā valodā. Jo valodas tīrība, valodas pareizība, tie ideāli, kam Rasma Grīsle ir veltījusi savu mūžu, tie ideāli nav vajadzīgi, tie ideāli neiekļaujas priekšstatā par valodu, kura ir, kuras galvenā funkcija ir saziņas funkcija. Jo sazināties var arī briesmīgā žargonā vai vairāku valodu sajaukumā un vēl dažādi. Valodas galvenā funkcija nav un nevar būt saziņas funkcija. Jo vientuļniekam tuksnesī valoda ir tikpat nepieciešama kā cilvēkam, kas dzīvo pārapdzīvotā metropolē un katru dienu saskaris ar simtiem cilvēku. Valodas funkcija ir pavisam cita. Saziņas funkcija, jā, tāda funkcija valodā ir. Ja tā ir galvenā, tad patiešām nav nekādas jēgas valodu kopt vai sargāt vai tīrīt. Bet ja valoda... Ja valodas galvenā funkcija ir mūsu cilvēcības funkcija, un arī tā, par ko Enzelīns saka, ka valoda ir mūsu lielākais nacionālais dārgums, īstenībā pirmais un galvenais un vienīgais pamats, kas ir bijis Latvijas kā nacionālas valsts dibināšanas pamatā, un kas joprojām ir Latvijas valsts pastāvēšanas pamatā, Tad tas ir citādāk. Tad, protams, tas, ko Rasma Grīsle ir darījusi, nu, tas ir viens no lielākajiem darbiem, ko kāds latvietis vispār ir jau kāds savas tautas labā veicis. Viens no lielākiem arī tādas tīras un godīgas un absolūtas cilvēcības paraugiem. Nu, tiemžēl mēs par to varam priecāties savā nelielā pulkā, nespējot vienkārši, nu, ko darīt? Mēs spējot vienkārši ar baudu šos laikos lasīt Rasmas Grīsles rakstus, kas ir ārkārtīgi kas valdzina trejādos veidos. Kas valdzina trejādā veidā pirmkārt ar savu abrīnojamo un ārkārtīgo kompetenci, otrkārt ar spožām, veselīgām prāta spējām, kādas mūsu laivos pamazām kļūst par samērā lielu retumu, un treškārt ar virtuozu un lakonisku izteiksmi. Jo Rasmas Grīsles rakstus var lasīt un pārlasīt vienkārši kā vienus no pašiem labākajiem tekstiem, visādā ziņā pašiem labākajiem, skaistākajiem un veiklākajiem tekstiem, kāda vispār ir latviešu valodā uzrakstīta 20. Gadsimta otrā pusē. Nu, tik daudz neiedziļinoties tanī savās jaukajās bērnības, nu, tā, puikas gadu atmiņās, tas ir tas, ko gribējās šodien sacīt.